Neurochirurgická operace je mozek nad mozkem. Ještě se musím vrátit zásluhou té knížečky, kterou jsem napsal o poranění míchy. Jsem se dostal do povědomí i na mezinárodní pohyb, protože když jsem v roce 69 přiletěl do Ameriky, tak v Cincinnati mi jeden kolega tu knížku dal podepsat. To víte, já jsem byl v sedmém nebi. Tu knížku mi dal podepsat a tamní klinika, která se hodně zabývala právě poraněním míchy a poškození páteře, mě vyzvala, abych tam přednášel. To byla čest. Tak já jsem tam přednášel v tom Cincinnati. To jsem se zastavil na cestě, jel jsem do Mexika. A když byl konec, tak jsem byl pozván k řediteli té nemocnice. A za obrovským stolem seděla abatyše. V krásném kroji, čepec a taková nobl dáma. A podávala mi šek na $100. No já nevěděl ani, co to je, na to, jak si to vybrat. Já z toho byl vyvedený. A tak koukám a nad ní byl obrázek. A povídá mi, to je krásná reprodukce Leonarda da Vinciho. A ona povídá, reprodukce? To je originál. Ona se urazila, ona nad sebou měla takový maličký obrázek Leonardo da Vinci. Byla ráda, že jsem to poznal, ale byla nerada, že jsem nepoznal, že to je originál. No to víte, já z té nemocnice vypadl, tak jsem nevěděl, co s tím šekem. Já jsem nevěděl, kde to vybrat, jak vybrat. Ale přišel jsem do první banky, oni mi dali $100 a bylo to hotové. Zajímavé bylo, že přesto, že jsem byl teda vyloučený, tak sami ti západňáci mě zvali. A to oni ty naši těžko mohli odmítnout, že jo. A nejdůležitější bylo, že v roce 79, teda to bylo v čase temna, v roce 79 mě požádali ti západní kolegové, abych udělal rozbor československé neurochirurgie, co operuje, kolik operujou. A vlastně měla ta neurochirurgická společnost vydat jakousi guideline, jak se má neurochirurgie vyvíjet, jak se má učit, ale dopodrobna, kolik má být neurochirurgii na kolik obyvatel, kolik má ta neurochirurgie mít neurochirurgu, jaký má mít aparatur, zkrátka do podrobností. Tak mi dalo hodně práce, dotazníky takovými písemnými zjistit rozsah té práce na různých oddělení. A nakonec jsem udělal takovou poměrně rozsáhlou statistiku, která vyšla v renomovaném časopise. Tak to byla vlastně první zpráva o československé neurochirurgii v cizím časopise. To vydala Evropská asociace. A tak jsem se dostal do Bruselu. To už jsem byl v Motole a měl jsem mnohem víc možností, protože samozřejmě jako voják bych se nedostal nikam. Oni chudáci se nedostali nikam a paradoxně já vyhozený. Komunismus měl samý paradoxy. Paradoxně já vyhozený jsem jezdil. A tak jsem se dostal do Bruselu, kde se to projednávalo a kde se shodou projednávalo také, jestli dětská neurochirurgie je zvláštní obor. A samozřejmě já měl hlavní slovo, aniž bych chtěl, protože já jsem měl zvláštní oddělení ve zvláštní nemocnici. To nikde nebylo. A ke překvapení všech jsem řekl, že dětská neurochirurgie není zvláštní obor, že se má dělat současně s dospělou. Ovšem musí se vytvořit předpoklady, aby děti byly ošetřovány speciálně. Tahle ta práce vyšla a od té doby já jsem jezdil velmi často, ale už jako dětský neurochirurg. A to všecko odnesla žena. Ta musela všechny ty věci vyřídit. Ona už nenáviděla ministerstvo zdravotnictví, protože to bylo na Vinohradech. Tam vždycky musela jezdit a tohle všecko vyřizovat. protože to vyřizování bylo tak obtížné, že já jsem to při práci nemohl dělat. Tak ona to chudinka všechno dělala za mě. A v té době ještě byla ta zvláštnost, že já, bývalý důstojník, jsem nesměl jezdit. To je taková klauzule, že musím asi 5 let čekat. Já jsem se na té armádě nehlásil a jel jsem. Když to bylo za rok, tak mě najednou zavolal nějaký soudruh, plukovník z armády a říkal, vy musíte přeci vědět, že nesmíte jezdit. Já jsem říkal, to jsem nevěděl, ale vy jste byl v cizině. Já jsem říkal, no jo, soudruh, pak to ale musíte říct těm svým zaměstnancům, to je chyba u vás, ne u mě. A od té doby jsem jezdil. Jako dětský neurochirurg jsem měl daleko víc možností, protože ti dětští neurochirurgové měli 2 společnosti, jednu jakousi evropskou a pak hlavní, které říkali internacionální, to byla světová. Takže já jsem se za prvé hodně najezdil a za druhé oni měli 2 časopisy v angličtině vydávané, do kterých já jsem dost přispíval a tak jsem se brzy stal daleko známější, než jsem byl předtím. Tím jsem na své kariéře ohromně získal. Takže na jednu stranu ta ztráta těch 10 let v té vojenské nemocnici a ztráta té původní mý práce, ale na druhé straně já jsem získal skutečně jednak nové předměty, protože ty děti mají jiná onemocnění. Jiné operace. Některé ty operace jsem sám vymyslel, publikoval jsem to a tak jsem se stal v té oblasti dětské neurochirurgie velmi známým. A jezdili lidi sem do Prahy a já jsem jezdil k ním nejen na sjezdy, ale také k ním na oddělení. Takže já jsem na tom moc neprodělal. Musím upřímně přiznat, že mě to moc nepostihlo. Když jsem to nedávno spočítal, dal jsem se s tím tu práci, protože to všechno mám, tak jsem zjistil, že jsem byl 70krát na sjezdu v cizině. 70 sjezdů. Tady musím zmínit úředníka na ministerstvu zdravotnictví, který má na starosti ty zahraniční cesty. On pro nás udělal všechno. A my jsme jezdili pořád. Neurochirurgové měli u něj zelenou. To byl takový tenkrát nařízení, že vy jste nesměla jet nevybavená. Vy jste musela mít určitý počet peněz, vy jste musela mít na cestu. Zkrátka to muselo být kompletně dokonale zajištěn. Jenže já jsem to tak nikdy neměl. To samozřejmě peníze nebyly. Takže já jsem jezdil per nefas a já jsem tak jezdil po celém světě. Ale on to toleroval. Já jsem si něco platil vždycky sám, protože já měl peníze ve Švýcarsku, když jsem tam dělal. Teď už to můžu říct. Já jsem vždycky zažádal své kamarády ve Švýcarsku a ty mě poslali na to místo, kde jsem byl, peníze. Takže já jsem si to nakonec všechno platil sám. Z těch peněz, které mi zbyly ve Švýcarsku, jsem všechno platil. Já jsem téměř nikdy nejel regulárně. To prostě se nedalo, to by se nedostala nikam. Ale měl jsem jeden zákon, který jsem dodržoval u sebe a později i u svých podřízených. Nikdy jsem nejel jako pasivní účastník. Vždycky jsem tam musel mít přednášku, ale vždycky tam to moje jméno muselo být vidět. A to jsem dodržoval i u svých podřízených. Ale to se nedalo nic dělat. Já jsem třeba jel do Japonska a jel jsem letadlem, vlakem, lodí. Já jsem jel tou transsibirskou magistrálou, to byla hrůza hrůzoucí. Já jsem jel lodí z Nachodky do Tokia. Ale já jsem neměl prachy. Teď jsem na té lodi, jsem byl s nějakou paní tady docentkou a ta říká, máte peníze, pane docente? Já jsem říkal, nemám. Říkal, jo, ježišmarja, to bude průšvih. A byla tak hodná, že mi dala $20. A já jsem přijel do toho Tokia, tam jsem si sedl do toho přepichového vlaku. Představte si, že ta jízdenka stála právě těch $20. Já mu je dal a byl jsem zase nahej, holej. Přijel jsem tam a tam jsem tedy čekal na ty peníze v tom přepichovém hotelu. To jsem měl od nich placeno, od těch pořadatelů, hotel přepichovej. Každý večer jsem měl na posteli nový spací kimono, já ani nevěděl, co s tím. Teď mi tam vždycky přinesla nějaký cukrový, ale já neměl co jíst, protože já neměl ty peníze. Tak já jsem potom vyšel a zoufale jsem s posledníma nějakýma jíma šel do krámu a tam jsem si koupil jeden rohlík. A ten rohlík mi ta paní dala do jednoho pytličku, ten pytliček do druhého pytličku a do tašky a já šel ven a hned před tím krámem jsem ten rohlík hladově snět. A teprve třetí den mě od toho kamaráda ty peníze přišly. Takhle jsem jezdil všude, já měl dobrodružství, to by byla knížka. Já jsem do tohohle svého vzdělání a později do vládě dal hrozný peníze. Ale přesvědčil jsem se, že vzdělání je nejlepší investice. Mám za hrabou diamanty, nejlepší je vzdělání. Všude, protože jsem zvědavý hrozně. Tak kde jsem byl, tak já jsem se vždycky snažil se nějak utrhnout a dostat se do nemocnice. Co já viděl nemocnic, kde já jsem všude byl, já jsem všude scháněl informace o tom, jak tam léčí lidi, víte. Protože na těch sjezdech, to musím říct, to jsou vybrané přednášky, ale téměř žádná z nich nepřináší nic nového. To, co je nového, to je v časopisu. Protože tam je to napsáno a to platí, že jo. Já jsem se vždycky utrhnul a šel jsem pouknout možno do špitálu. No tak nejvíc jsem jich poznal už v té Anglii, pak jsem poznal špitál v Dánsku, ve Španělsku, v Řecku. Poznal jsem špitálu moc. Když jsem přijel do Ameriky v roce 69, tak mě ten můj kamarád, ten Stanley Stellar, říkal, že v té době bohatá Amerika dává ze svého produktu 16% na zdravotnictví. Já tenkrát nevěděl, kolik dáváme my. Teprve později jsem zjistil, že 2%. My chudáci jsme tedy dávali 2% a bohatá Amerika 16%. Je zajímavé, že to bylo moc. Oni to sami uznávali, že ani neví, co s těmi penězi. On mi říkal, Vladimíre, tady jsou dole aparáty na elektrofyziologii, jsou ve sklepě, nikdo se na ně nepodívá, nikdo s nima moc nic nedělá, ale my jsme dostali peníze, tak jsme něco koupili. Naše zdravotnictví vysloveně rozhazuje peníze. A tak jsem viděl, co to znamená. Pak jsem si o tom přečetl různé knížky a zajímavé je, že není jen rozhodující ten peníz, ale taky to, jak ten stát se na tu medicínu dívá a kolik ji věnuje. Je zajímavý, když jsem pak byl na Kubě, tak Kuba dávala do zdravotnictví snad ještě méně než my, ale měla výborné zdravotnictví. To bylo zajímavé. Oni všichni říkali, že to bylo tím, že Fidel Castro studoval původně medicínu, ale ať je to tak či tak, oni měli skutečně medicínu na vysoké úrovni, protože část lékařů byla stará a ty byli vyškoleni v Americe, část byla nová a ty byli vyškoleni mnohem případně u nás. A ta zdrašlivě zbídačelá Kuba měla obrovský mrakodrap americké banky. Ten předělali na nemocnici. Dole ve sklepě byly ještě sejfy, s kterýma nikdo nemohl. A tam skutečně měli velmi dobré oddělení. A jejich medicína byla skutečně na velmi slušné úrovni. Ačkoliv neměli peníze. Čili není rozhodující jen ten podíl, který do toho ten stát dá. A tak jsem si uvědomil, když jsem později jezdil i do jiných nemocnic tady v Evropě, z nichž nejkrásnější byla v Madridu, tak jsem si uvědomil, že ti pacienti chtějí noblstonát. Moderní nemocnice na západě je 5-hvězdičkový hotel. Tam musí být všecko. Já jsem se shodou okolností značně podílel na výstavě Modrého pavilonu v Motole. Pak ho otvírali jako ministerský předseda Klaus a jako ministr zdravotnictví Stránský. A tak mi nakrkli. Oni oba dva vypočítávali, že to je přemrštěný, že tam je moc sálů, bo 11, že tam jsou hrozně dlouhý chodby, že tam je tohle. A pak se objevil dokonce v novinách článek Bílé Gabčíkovo. A já jsem se celé té věci účastnil a věděl jsem, že to je malý. Já jsem věděl, že už když se to staví, je to starý. Protože jsem shodou okolností v té době dostal od svého přítele z Ameriky, Maitlanda Baldwina, knížečku, jak má vypadat nemocnice moderní, protože on se tím ohromně zabýval, ale mimo to byl taky špion. A jeho žena byla vrchní sestra na sále a ta se s tím taky zabývala. Ta knížečka byla krásná. Už vůbec nevím, kde je. Jen jsem ji ukázal stavitelům, tak zmizela. A už jsem ji nikdy neviděl. A podle té knížečky, podle těch propočtů víceméně byla plánována ten Modrý pavilon. Kdyby tam dneska pan prezident Klausa s tím Stránským šli, tak by viděli, že to není velký. Že to je v novém ohledu malý. To, že má dneska nemocnice dole jídelnu nějakou malou, že tam mají dokonce obchod, že tam mají třeba kadeřnictví, to je dneska na západě samozřejmý, ale jim to připadalo jako nesmyslný přepich pro zdravotnictví. Ale to je veliký omyl. Dneska ten pacient má právo stonat komfortu. On chce, aby měl vedle záchod, aby nemusel kojit bůvěškám, chce tam mít televizi, chce tam mít telefon. Zkrátka, nároky toho člověka jsou pochopitelně úplně jiný. Ale tohle to nějak některým kolegům uniká. Dětští neurochirurgové, ty se scházeli pořád, jak mohli. A ten jeden z vedoucích byl Antoni Raimondi, to byl Ital, který se ale později dostal do Ameriky a vedl neurochirurgii v Chicagu. A ten byl tady u mě, on se vždycky ubytoval Savoji a hlavně vždycky musel jsem mu zjistit, který kostel je otevřený, on byl hrozně nábožný. A tento Ital, který byl tedy v Americe a měl krásnou, velmi příjemnou ženu, měl zvláštní osud v tom, že jeho 17-letý syn někde tam byl na jezero v jachtě a už ho nikdy neviděli. Prostě syn zmizel. Pro tu rodinu to byl hrozný zásah, hrozný, to jsem viděl. Ta paní byla úplně vedle, ta byla, kdyby aspoň tu mrtvolu měla, ale ona neměla nic, ten syn zmizel kdesi v těch vodách, že? To byla hrůza. Tak on se vrátil do Itálie a byl v místě, kde měl taky statek a ten statek nad ním, tam býval Dante Alighieri, takže on se tím chlubil. A on se z něj stal jednak konzultant neurochirurgie, toho ty lidi dost zvali, a jednak vinař. On začal pěstovat víno. Jak vlastně vydělával, to nevím, ale žil si dobře. A tenhle ten Tony mě přivedl do nejvyšších sfér těch dětských neurochirurgů. Já jsem se stal redaktorem toho časopisu, to se jmenovalo Child's Nervous System. Takže já, co jsem napsal prací, a bylo jich moc, ty nejsou vůbec citovan. A těch pár prací, co jsem napsal do toho Child's Nervous System a do toho druhého časopisu, který oni měli, zkrátka do dětských časopisů Nedochov, ty jsou citovan pořád. V té jejich organizaci jsem získal brzy velké renomé. A jako člen té internacionální jsem jezdil všude. Já jsem byl v Soulu, v Koreji, já byl v Indii, v Bombay, v Dillí. To už jsem něco znamenal. Já jsem v té Indii potom navrhl, že by světový sjezd jsme dělali u nás. Tak nakonec jsem to prosadil a ten jeden internacionální, neboli světový sjezd, se konal v Praze v roce 1991. A to bylo vlastně vyvrcholení mé kariéry. To bylo nejvíc, co jsem mohl dosáhnout, protože to prezidentství toho sjezdu, to nebylo jako, že to bylo pro město nebo pro stát, to bylo skutečně adresováno na toho člověka. To bylo ucenění zásluh toho člověka o dětskou neurochirurgii a ten se stal prezidentem toho sjezdu. Tak já jsem byl prezidentem toho sjezdu v Praze. Bylo to teda už vlastně po revoluci, ale nebyly žádné agentury a já jsem musel dělat všecko. Snad 2 roky jsem s tím strávil, všecko, všecíčko. Ale nakonec to bylo velmi úspěšné, velmi úspěšné. A nejúspěšnější snad byla závěrečná večeře, tu jsme měli v Dobříši na zámku a jeli jsme tam autobusem. A tam v tom Dobříši to bylo tak krásné. A hrála tam kapela, teda jazz, profesora Tichýho, to je ten známý orchestr fakulty, že jo. A během té hry mě Jirka Tichý vyzval, já jsem zpíval s tou jejich zpěvačkou. No to víte, teď jsme to rozbalili, protože já jsem zpíval kdysi hodně v jazzu. A teď jsme to rozbalili, teď prezident zpíval When the Saints Go Marching In, že jo. A teď vám najednou tehdejší ministr zdravotnický Buer začal tancovat. A já jsem nevěděl, že je to takový divoch. On vám tancoval, že všichni museli pryč z toho sálu. On tancoval skvěle. Skvěle. Ty lidi nevycházeli z údivu. A když jsme ty svatý dokončili, tak byl takový potles, že to bylo ohromný. To byla obrovská věc pro toho ministra zdravotnictví, že válel rock and roll, ale skutečně bezvadně. No, to byl závěr mé kariéry. Řekl bych, že to byl vrchol mé kariéry. Pak už jsem nemohl, nesnášel jsem nějak ty změny, tak jsem odešel. I když, jako všichni chtěli, abych ještě zůstal, mohl jsem zůstat, jak jsem dlouho chtěl, ale já jsem prostě z té práce odešel. Takže od roku 92 jsem v penzi. No, a když jsem odešel do penze ve svých 72 letech, tak jsem se vrátil k tomu, co jsem dělal těsně po maturitě, publicistice. Tak jsem se velmi věnoval nejrůznějším časopisům, snad nejvíc do Literárních novin. Já jsem si pak uvědomil, že jsem měl zůstat u jednoho a netříštit tak svou práci, byla to chyba, ale já jsem prostě psal, jen to břinčelo. Žena to velmi pečlivě schraňovala, podle let to tam mám schromážděn. Já se na to občas podívám, ale jinak už o tom moc zájem nemám. Ale já jsem postupně napsal 2 knížky. Prvá se jmenovala Věčná chirurgie a byla zajímavá tím, že já jí vlastně anoncoval tu knížku už v roce 67. Byla přijatá, že bude publikovaná v Avicenu, ale pak ta knížka byla zakázaná. Kdo mi ji zakázal, dodneska nevím. A tak jsem ji mohl napsat teprve ve své penzi. Vyšla pak v Gradě a vlastně ji vydala firma Johnson & Johnson. To bylo sice výhodou, že to sponzorovala, ale ohromná nevýhoda byla v tom, že firma rozdávala ty knížky jako dar svým zákazníkům k Vánocům. Takže ta má knížka vlastně víceméně nepřišla normálně do oběhu, nepřišla normálně na trh a tím paradoxně utrpěla. Že ti lidé to někteří dostali jako dar a tím je otázka, jestli ten dárek vůbec odevřeli a přečetli. Ten, kdo ji přečet, většinou byl tím nadšený, ale ten výsledek podle mě nebyl takový, jaký měl být. Pak jsem dostal takový zajímavý nápad a napsal jsem román. Ten se jmenoval Naklonovaný náhradník. Ten vyšel v nakladatelství Pergamon. Ten nápad byl dobrý, ale to zpracování dobré nebylo. Já jsem si to byl vědom, že jsem to celé uspěchal, takže tu knížku nepovažuji za dobrou. Já jsem tam, myslím, že jeden z prvních u nás, psal o klonování. Hlavní problém tam byl to, s čím já jsem se setkával, že matka, která měla dvě děti, z nichž jeden se stal po úrazu paraplegikem, se tak soustředila na to poraněné dítě, že tam to úplně opomíjela a to dítě vyrůstalo naprosto téměř jako nechtěné dítě. Ta matka nakonec na tom dítěti poraněném lpěla tak, že prostě trvala na tom, že to dítě pro ní bylo hlavní. To měl být hlavní námět té mé knihy, že já jsem pro tu matku nechal naklonovat druhé dítě, ne paraplegické samozřejmě, ale ona ho odmítla. Ona to nové dítě odmítla a trvala na tom starém. Lidi to někteří četli, ale nejhorší bylo, že nakladatel velký podivín to nakonec inzeroval jako science fiction. Přičemž já jsem vůbec neměl na mysli science fiction.